μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, κεφάλαιο 18, τα εδάφια 10 έως 14. Ματθαίος, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, κεφάλαιο 18, τα εδάφια 10 έως 14 θα διαβάσουμε. Είχαμε ξεκινήσει να μελετούμε αυτό το κεφάλαιο, μετά πολλά και διάφορα συνέβησαν, αλλάξαμε θεματολογία, επιστρέφουμε πίσω στο κεφάλαιο αυτό, στο κεφάλαιο 18, και θα μιλήσουμε περισσότερο για το περιεχόμενό του και το βασικό του θέμα. Διαβάζουμε τα εδάφια 10 έως 14, ας ακούσουμε το λόγο του Θεού. «Προσέχετε, μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν της ουρανής διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανής. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήλθε δια να σώσει το απολωλός. Τι σας φαίνεται, εάν άνθρωπος της έχει 100 πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 και υπάγουν επί τα όρη ζητεί το πλανόμενο? Και αν συμβεί να έβρει αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χαίρει δι' αυτό μάλλον παρά δια τα 99 τα μη πεπλανημένα. Ούτω δεν είναι θέλημα έμπροσθεν του Πατρός σας του εν της ουρανής να απολεσθεί εις των μικρών τούτων». Να σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησέ μας, Σου ζητούμε. Βοήθησέ μας, Πατέρα, να καταλάβουμε το ποιος εσύ είσαι, ποια είναι η καρδιά σου, τι είναι αυτό που σε συναρπάζει, τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει. Και κάνε, Κύριε, και εμείς όλοι να καθίσουμε αυτά που εσύ ποθείς. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Το κεφάλαιο 18, αν το διαβάσετε και μόνοι σας ολόκληρο, θα δείτε ότι έχει να κάνει με αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ως τίτλο «Η ζωή μέσα στην κοινότητα της πίστης». Πώς είναι η ζωή μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κοινότητα της πίστης, μέσα στον λαό του Θεού. Και ασχολούμαστε με αυτό το κεφάλαιο γιατί θέλω να υπογραμμίσουμε κάτι το οποίο το λέμε πάρα πολλές φορές και πολύ συχνά στην εκκλησία μας, μέχρι να το καταλάβουμε. Λένε οι διάφοροι μελετητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς ότι κάποιος χρειάζεται να ακούσει κάτι πάρα πολλές φορές για να αρχίσει να το καταλαβαίνει. Μερικές φορές χρειάζονται γενιές για να αλλάζουν νοοτροπίες. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να μπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας και στη συνείδησή μας ως αξία της εκκλησίας μας είναι ότι η εκκλησία είναι σχέσεις. Χθες στον Κάλαμο χάρηκα όταν ο αδελφός μας ο Γιώργος ο Μπράουν είπε κάτι για τον Φιλίμωνα και ξεκίνησε εκεί από αυτή την φράση, έτσι, ότι όπως έχουμε ακούσει η εκκλησία είναι σχέσεις. Αυτό είναι η εκκλησία. Η εκκλησία δεν είναι η ώρα 11 με 12, 12 και 4 ή οτιδήποτε, δεν είναι ένα κτίριο, δεν είναι μια διαδικασία, δεν είναι ο κήρυκας που μιλάει και εμείς που ακούμε και ξέρουμε κάποιους σύμους. Η εκκλησία είναι σχέσεις, είναι μια κοινότητα σχέσεων, ένα πλέγμα σχέσεων. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, γι' αυτό μιλάει όλο το κεφάλαιο 18, γι' αυτό μιλά η περικοπή που διαβάσαμε. Όμως, πριν μπούμε στην περικοπή μας, θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες διαγνωστικές ερωτήσεις, δηλαδή ορισμένες ερωτήσεις που θα τις ρωτήσω και θα ήθελα ο καθένας μας να τις σκεφτεί και να τις απαντήσει μόνος του, να τις απαντήσει από μέσα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τις απαντήσετε από έξω σας, από μέσα σας. Πρώτη ερώτηση. Όταν σκέφτεσαι την εκκλησία, ποιος έρχεται αμέσως στο νου σου ή ποιοι, ποια άτομα έρχονται στο νου σου? Ερώτηση. Όταν έρχεσαι στην εκκλησία, ποιον περιμένεις να δεις και να συναντήσεις? Όταν έρχεσαι στην εκκλησία, ποιον ψάχνεις να βρεις και να δεις? Άλλη ερώτηση. Ποιον καταλαβαίνεις ότι λείπει? Αν φύγεις την κυρία θα πεις αυτός, αυτή δεν ήταν σήμερα, δεν τον είδα. Ποιον καταλαβαίνεις ότι λείπει? Και να το κάνω λίγο πιο έντονο αυτό. Ποιος σου λείπει όταν λείπει? Αυτό γίνεται και πείμα. Ποιος σου λείπει? Όταν λες τι κρίμα βρε, δεν μου πήγα, δεν τον είδα αυτό, δεν την είδα αυτή. Με άλλα λόγια, ποιος βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής σου? όταν σκέφτεσαι εκκλησία. Εντάξει. Τώρα, ελπίζω να απαντήσετε τις ερωτήσεις αυτές. Θα ήθελα να τα κρατήσετε όλα αυτά, τις απαντήσεις σας, σε ένα κομμάτι του μυαλού σας. Εντάξει, εκεί μην τις χάσετε, για να περάσουμε στο μήνυμά μας. Γιατί το μήνυμά μας, η περικοπή που μελετούμε, μας λέει κάτι σχετικά με το ποιος βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής του Θεού. Έτσι. Σας ρώτησα ποιος βρίσκεται στο κέντρο της δικής σου προσοχής και θα ήθελα να δούμε αυτή την περικοπή, γιατί το θέμα της είναι ποιος βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής του Θεού. Ποιος είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντός του. Και θα δούμε ότι στην περικοπή αυτή με δύο τρόπους περιγράφεται αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Θεού για κάποιους. Με δύο διαφορετικούς τρόπους περιγράφεται αυτό το ιδιαίτερο νιάξιμο, η ιδιαίτερη έγνοια που ο Θεός έχει για κάποιους. Και θα ήθελα να δούμε πρώτα τον πρώτο τρόπο και μετά να δούμε τον δεύτερο τρόπο. Ο πρώτος τρόπος, η πρώτη περιγραφή. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Λέει, το διαβάζω τώρα από τη Νέα Μετάφραση. Προσέξτε, μην περιφρονήσετε κανέναν από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα. Οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα, λέει ο Χριστός. Τώρα, για να καταλάβουμε τι λέει εδώ ο Χριστός, θα ήθελα να σας θυμίσω μία σκηνή από το βιβλίο του Ισαΐα, το κεφάλαιο 6. Θυμάστε και έχουμε την όραση του θρόνου του Θεού και υπάρχουν άγγελοι οι οποίοι πετούν εκεί γύρω-γύρω. Είναι τα σεραφή. Και έχουν 6 φτερά αυτοί οι άγγελοι, με τα 2 πετάν και έχουν άλλα 2 ζευγάρια, με το ένα άλλο ζευγάρι, με τα άλλα 2 καλύπτουν τα πόδια τους. Μεγάλη συζήτηση τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν θα πω σε αυτήν τώρα. Αλλά με τα άλλα 2, με τα τελευταία 2 λέει, καλύπτουν το πρόσωπό τους. Καλύπτει το πρόσωπό τους. Δηλαδή, οι άγγελοι, και καλά κάνουμε, γιατί οι άγγελοι καταλαβαίνουν κάτι πολλές φορές, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και ποιο είναι αυτό, ότι ο Θεός μας είναι πυρ καταναλύσκων, έτσι ο Θεός μας δεν είναι το φιλαράκι μας, έτσι ο Θεός είναι ένας Θεός Άγιος, ένας Θεός δικαιοσύνης που δεν τον κοιτάς κατάματα εύκολα. Έτσι, οι άγγελοι τι κάνουν, κρύβουν το πρόσωπό τους από τον Θεό, είναι στην παρουσία του, αλλά κρύβονται από την παρουσία. Δεν κοιτάνε κατάματα τον Θεό, οι άγγελοι. Αλλά εδώ διαβάζουμε για κάποιους αγγέλους, δηλαδή για αγγέλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κάποιους, θα δούμε ποιοι είναι αυτοί, άγγελοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κάποιους, που αυτοί οι άγγελοι, διαβάζουμε, βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του Πατέρα. Τι σου οι άγγελοι είναι αυτοί. Έτσι. Οι άγγελοι στον Ισαΐα 6 κρύβουν το βλέμμα, δεν μπορούν να δουν το πρόσωπο του Πατέρα. Και εδώ έχεις αγγέλους οι οποίοι βλέπουν διαπαντός, λέει το αρχαιοκείμενο, διαπαντός το πρόσωπο του Πατέρα. Ποιοι είναι αυτοί τους οποίους αντιπροσωπεύουν αυτοί οι άγγελοι και γιατί είναι τόσο σημαντική ερώτηση. Ας δούμε τώρα τη δεύτερη περιγραφή. Στο εδάφιο 12 διαβάζουμε. Τι νομίζετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να πάει να αναζητήσει το χαμένο? Και όταν το βρει, σας βεβαιώνω πως χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Και εδώ έχουμε μία περιγραφή που περιγράφει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ότι ο Θεός δείχνει για κάποιους ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πώς το περιγράφει αυτό? Κάποιος έχει 100 πρόβατα, φεύγει το ένα πρόβατο, αφήνει τα 99 πρόβατα, τρέχει πίσω από αυτό το ένα πρόβατο που έχει χαθεί και το βρίσκει. Και προσέξτε, όλο αυτό δηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν αφήνεις έτσι τα καλά καθούμενα τα 99 προστάτευτα, συνόδευτα και τρέχεις να βρεις το ένα, αλλά δείτε αυτή την έμφαση, τα αφήνει όλα, τρέχει πίσω από το ένα και δείτε σας παρακαλώ μια λεπτομέρεια στην περιγραφή. Χαίρεται για αυτό το ένα, κοιτάξτε τι λέει, πιο πολύ χαίρεται γι' αυτό παρά για τα 99. Δεν είναι περίεργο. Δηλαδή, χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99. Δείτε τι έχουμε εδώ ξανά. Εκδήλωση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ποιοι είναι αυτά τα πρόβατα? Ποιοι είναι αυτοί που αντιπροσωπεύονται από αυτούς τους αγγέλους τους άγγελους, τέλος πάντων όπως θέλετε, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στον Θεό και ατενίζουν τον Θεό και ο Θεός τους δίνει αυτό το πρόβλημα. Ποιοι είναι αυτοί? Ποια είναι αυτά τα πρόβατα για τα οποία ο Θεός αφήνει τα 99, τρέχει πίσω από αυτά και χαίρεται περισσότερο για αυτά παρά για τα υπόλοιπα? Ποιοι είναι αυτοί? Η απάντηση είναι, και εδώ επιτρέψτε με να ρισκάρω λιγάκι, αυτοί για τους οποίους ο Θεός ενδιαφέρεται τόσο είναι αυτοί που δεν ήρθαν στο νου σου όταν σου είπα σκέψου ποιοι έρχονται στο νου σου όταν σκέφτεσαι την Εκκλησία. Η απάντηση στην ερώτηση ποιοι είναι αυτοί για τους οποίους ο Θεός μιλάει με έναν τέτοιον γενναιόδωρο υπερβολικό τρόπο ότι ενδιαφέρεται τόσο για αυτούς που με τους αγγέλους του κοιτιέται μάτι προς μάτι και τα αφήνει όλα και τρέχει για αυτούς. Αυτοί είναι, τολμώ να πω, το πιο πιθανό, αυτοί που δεν ήρθαν στο νου σου όταν σου έκανα τις ερωτήσεις που έκανα ξεκινώντας. Κοιτάξτε πώς σας περιγράφει εδάφιο 10. Προσέξτε, μην περιφρονήσετε κανέναν από αυτούς τους μικρούς. Γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου. Και δείτε και στο εδάφιο 14, η δεύτερη περιγραφή, έτσι ο ουράνιος πατέρας σας δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους μικρούς. Και βέβαια η ερώτηση είναι ποιοι είναι αυτοί οι μικροί για τους οποίους μιλάει. Και βέβαια αν διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο μπορεί να σταθεί και η άποψη ότι αναφέρεται σε μικρά παιδιά, με αυτή την έννοια μικρούς. Αλλά πιστεύω ότι είναι σχεδόν βέβαιο βάσει του εδαφίου 6 ότι αναφέρεται σε ανθρώπους της πίστης, ανθρώπους της κοινότητας της πίστης, οι οποίοι είναι ασήμαντοι, οι οποίοι είναι στην άκρη, οι οποίοι δεν είναι λαμπεροί, τους οποίους δεν τους δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία, οι οποίοι βρίσκονται στα περιθώρια της ζωής της Εκκλησίας. Είναι τα μέλη της κοινότητας που δεν είναι δημοφιλή. Όπως επίσης είναι τα μαύρα πρόβατα μιας Εκκλησίας. Τα μαύρα πρόβατα. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν μαζί μας ίσως τώρα είναι αλλού, έτσι και η συμπεριφορά τους δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Αυτοί είναι οι μικροί για τους οποίους μας λέει ο Θεός ότι ενδιαφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, για να καταλάβουμε το πόσο ριζοσπαστικό είναι αυτό, θα ήθελα να το συγκρίνουμε αυτό με κάτι άλλο. Ξέρετε, υπάρχει ένα από αυτά τα λεγόμενα γνωστικά Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο του Θωμά. Δεν ξέρω, τότε με τον κώδικα Νταβίντσι, ίσως ήταν πολύ της μόδας και τα ακούσατε όλα αυτά. Αυτά είναι κάποια Ευαγγέλια τα οποία ανήκαν σε διάφορες γνωστικές κοινότητες και τέλος πάντων κάποια στιγμή ανακαλύφθηκαν και τέλος πάντων θέλω να σας κουράζω με αυτά. Αλλά είναι ενδιαφέρον στο Ευαγγέλιο του Θωμά που έχει διάφορα λόγια, διάφορα λόγια που αποδίδουν τέλος πάντων ψευδώς τον Ιησού. Υπάρχει μια εναλλακτική αφήγηση για αυτή την παραβολή του ποιμένα που χάνει το πρόβατο κτλ. Κτλ. Ακούστε τη, για να δείτε τη διαφορά. Είναι το λόγιο 107 από το Ευαγγέλιο του Θωμά. Λέει, η βασιλεία είναι όπως ένας ποιμένας που είχε 100 πρόβατα. Ένα από αυτά, το μεγαλύτερο, ξεστράτησε. Ο ποιμένας άφησε τα 99 και αναζήτησε το ένα. Έως ότου το βρήκε. Αφού κόπιασε τόσο, είπε στο ένα, σε αγαπώ πιο πολύ από τα 99. Δεν ξέρω να το προσέξατε. Στα Ευαγγέλια τι λέει? Ποιο είναι το πρόβατο για το οποίο ο Ιησούς Χριστός νοιάζεται τόσο και τρέχει πίσω από αυτό? Το μικρό. Ο μικρός. Στο Ευαγγέλιο του Θωμά, το μεγαλύτερο. Φυσικά ο βοσκός θα τρέξει από το μεγαλύτερο πρόβατο, τη μεγαλύτερη προβατίνα, την πιο παχιά, την πιο όμορφη πρόβατο. Φυσικά και θα τρέξω πίσω, γιατί είναι σημαντική, αλλά μέσα στην κοινότητα της πίστης, μέσα στην Εκκλησία, μέσα αυτή την εναλλακτική, την τρελή, διαφορετική κοινότητα, αυτός που βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του Θεού είναι αυτός που δεν πήγαινε το μυαλό σου. Όταν σου λέω, για σκέψου, παιδί μου, κάποια πρόσωπα τα οποία σου είναι σημαντικά μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, ίσως, ακούγοντας το όλα αυτά, ανησυχείς. Ιδιαίτερα εμένα μου κάθεται λίγο, ξέρετε, αυτό που λέει ότι ο ποιμένας χαίρεται πολύ περισσότερο που βρέθηκε εκείνο το ένα πρόβατο παρά τα 99. Λίγο κάπως με ενοχλεί. Αν όλα αυτά σε ενοχλούν, τότε μην ανησυχείς. Η πάθησή σου είναι γνωστή. Είναι το σύνδρομο του μεγάλου αδελφού. Θυμηθείτε την παραβολή του άσωτου ιού. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 15, βρίσκεται μαζί με την παράλληλη περικοπή του χαμένου προβάτου που έχουμε εκεί. Θυμάστε εκεί πέρα, ο μεγάλος αδελφός αντιδρά και λέει πώς είναι δυνατόν ο πατέρας να χαίρεται τόσο πολύ και να κάνει τέτοια γιορτή και να νοιάζεται με τέτοιον τρόπο για αυτόν. Γιατί εκείνος θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι πιο σημαντικός, πιο χρήσιμος, πιο ουσιαστικός, πιο ωφέλιμος στον Θεό. Αλλά δείτε ότι η κοινότητα της πίστης είναι μια εναλλακτική κοινότητα. Ότι το ενδιαφέρον του Θεού, καθώς σήμερα το πρωί μας κοιτάει εδώ πέρα, δεν στρέφεται σε αυτούς που εμείς θα θεωρούσαμε σημαντικούς σπουδαίους, κεντρικής σπουδαιότητας ή σημασίας, άξιους, χρήσιμους. Αλλά ο Θεός μας ενδιαφέρεται για τους μικρούς, για τους ασήμανους, για αυτούς που τους προσπερνούμε. Μας καλεί λοιπόν να αγαπήσουμε κι εμείς έτσι. Να γίνουμε κι εμείς μια τέτοια κοινότητα, τέτοιων σχέσεων. Και το ερώτημα είναι γιατί να το κάνω. Γιατί να το κάνω. Και θα ήθελα να αναφέρω δύο απαντήσεις. Γιατί να αγαπήσω τον ασήμαντο. Γιατί να ενδιαφερθώ για τον μικρό εισαγωγικά. Γιατί να γίνει σημαντικός αυτός που στα μάτια μου δεν είναι. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή θέλω να μοιάσω στον Θεό. Ή να το πω αλλιώς. Επειδή θέλω να ποθώ αυτά που ο Θεός ποθεί. Θέλω να νοιάζομαι με αυτά που ο Θεός νοιάζεται. Θέλω να χαίρομαι με αυτά που ο Θεός χαίρεται. Και ο Θεός μας λέει με τον πιο καθαρό τρόπο γιατί ενδιαφέρεται, τι τον χαροποιεί, με ποια πράγματα νοιάζεται, για ποια πράγματα νοιάζεται. Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι επειδή δεν θέλω να επενδύσω μια ολόκληρη ζωή σε πράγματα που είναι ίσως δευτερεύουσα σημασία στον Θεό. Θέλω η καρδιά μου να είναι συντονισμένη με τη δική του καρδιά. Και γι' αυτόν τον λόγο νοιάζομαι για τον μικρό μέσα στην κοινότητα. Παρένθεση. Στον Λουκά το πρόβατο είναι απολωλός. Είναι ο μήπιστος, είναι ο άπιστος, έτσι. Στον Ματθαίο είναι ο πλανημένος. Είναι άλλη η λέξη. Το πλανηθέν. Μιλάει πάντοτε για την κοινότητα της πίστης, έτσι. Είναι για τους ανθρώπους που είναι μικροί από αυτούς που έχουν πιστέψει, λέει στο εδάφιο 6. Μιλούμε λοιπόν για την κοινότητα της Εκκλησίας, για τη σχέση μας μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, γιατί πρέπει να νοιαστώ για τον καθένα και ιδιαίτερα για αυτόν που τον θεωρώ μη σημαντικό, για αυτόν που είναι έξω από το ραντάρ των σπουδαίων προσώπων για μένα? Γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται για αυτούς. Και επειδή θέλω να χαίρομαι με αυτά που εκείνος χαροποιούν τη δική του την καρδιά. Ο δεύτερος λόγος, γιατί πρέπει να το κάνω αυτό, γιατί πρέπει να νοιαστώ για εκείνο το πρόβατο, ακόμη και για το μαύρο πρόβατο, για το πλανηθέν πρόβατο, για το ασήμαντο πρόβατο. Ο δεύτερος λόγος είναι το Ευαγγέλιο. Δεν το ξεφεύγουμε αυτό ποτέ. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να πιστέψουμε στην αρχή και μετά, τέλος πάντων, μπορούμε να βρούμε άλλα πράγματα. Τα πάντα είναι το Ευαγγέλιο. Και τι είναι το Ευαγγέλιο? Κοιτάξτε, είναι το να καταλάβω ότι μέσα σε αυτό το πίμνιο δεν υπάρχει κανένας που να είναι μεγάλο πρόβατο για τα μάτια του Θεού και δεν υπάρχει κανένας που να είναι καλό πρόβατο για τα μάτια του Θεού. Όλοι είμαστε μικροί, ασήμαντοι και όλοι είμαστε μαύρα πρόβατα. Γιατί το λέω αυτό? Λίγο παρακάτω, στο κεφάλαιο 26, ο Ιησούς Χριστός λέει, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, είναι εκείνο το κρίσιμο βράδυ, κρίσιμη νύχτα, λέει πριν το θάνατό του, τους λέει ο Ιησούς, εδάφιο 31, «Αυτή τη νύχτα όλοι σας θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα, όπως άλλωστε το λέει η Γραφή, θα σκοτώσω το βοσκό και θα σκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού». Με άλλα λόγια, σήμερα είσαι εδώ που είσαι, όχι επειδή βρήκες τον δρόμο εσύ, ούτε επειδή πάντοτε εσύ ήσουν κι εσύ ένα πλανημένο πρόβατο, ήμουν κι εγώ, είμαστε όλοι, δεν υπάρχει καμία διάκριση, καμία διαφορά που ο Θεός μας έψαξε, μας βρήκε και μας έφερε στην πίμνη του. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ που θα δω υποτιμητικά τον άλλο? Δείτε και στον Ισαΐα 53, εδάφιο 6. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει ο καθένας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του η ανομία όλων μας. Με άλλα λόγια, γιατί να δείξω ενδιαφέρον για αυτόν, για αυτήν που περνάει απαρατήρητο στα μάτια μου? Γιατί όταν έρχομαι στην εκκλησία να πασχίσω, να αγκαλιάσω και να αγαπήσω τον καθένα, ναι, ακόμη και αυτόν που τέλος πάντων δεν μου γεμίζει το μάτι? Γιατί? Πρώτον, επειδή θέλω να νοιάζομαι με αυτά που νοιάζουν τον Θεό. Και δεύτερον, επειδή και εγώ το ίδιο είμαι, δεν είμαι καλύτερος, δεν είμαι διαφορετικός. Και βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι επειδή ο Θεός έδειξε χάρη στη ζωή μου. Όμως θα ήθελα να κλείσω με τρεις πρακτικές παρενέσεις. Πώς όλα αυτά τώρα μπορούν να εφαρμοστούν στη ζωή μας? Το πρώτο πράγμα, και μπορεί να μην ακούγεται τόσο πρακτικό, αλλά είναι η μετάνοια. Αδέλφοι μου, πρέπει να μετανοήσουμε. Η Εκκλησία δεν είναι η παρέα μας. Η Εκκλησία δεν είναι η παρέα μας. Με άλλα λόγια, αν έρχεσαι στην Εκκλησία και όλα αυτά τα χρόνια ξέρεις 5-10 ανθρώπους, την παρέα σου, πρέπει να μετανοήσουν. Δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε εδώ μέσα. Είναι ο Θεός που κοιτάει με λαχτάρα τα μάτια του, των αγγέλων, των ανθρώπων αυτών των μικρών, των ασήμαντων, και τρέχει και αφήνει τα 99 γιατί ψάχνει να βρει το ένα, και εμείς λέμε εντάξει, ας τον Θεό να τρέχει, εγώ έχω τους δικούς μου, μια χαρά περνάω, τι με ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους? Δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε. Πρέπει να μετανοήσουμε, να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι σχέσεις. Δεύτερο, πρέπει να προσευχηθούμε. Σας το συστήνω αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξαναπιστέψουμε στην προσευχή και να πιστέψουμε ότι ο Θεός μας μιλάει στην προσευχή. Και ίσως πρέπει να προσευχθούμε και να πούμε: Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου, άνοιξε τους ορίζοντές μου. Και ξέρετε, ο Θεός πολλές φορές κάνει περίεργα πράγματα, και εκεί που προσεύχεσαι σου βάζει στην καρδιά σκέψεις, βάρος για ανθρώπους που ίσως τους αγνόησες χρόνια, και λες: ρε παιδί μου, αυτό είναι φατσικά, τον ξέρω, έτσι, πιστεύω ότι αυτό είναι, μπορούμε όλοι να το πούμε, έτσι, αυτόν φατσικά τον ξέρω, κάπου πρέπει να τον έχει πάρει το μάτι μου, μάλλον στην Εκκλησία πρέπει να τον δω, έτσι, και ο Θεός την ώρα που προσεύχεσαι στον φέρνει εκεί μπροστά σου και λες: σαν δεν τρέπομαι, εντάξει, κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να πάω να του μιλήσω, πρέπει να πάω να ασχοληθούμε, να δω τι συμβαίνει. Μετάνοια, προσευχή. Το τρίτο, χειρονομίες αγάπης. Χειρονομίες αγάπης. Ένα παράδειγμα. Κάνε πρακτική σου κάθε φορά που έρχεσαι στην Εκκλησία να μην προσπερνάς κανέναν για να πας σε κάποιον άλλο. Πολύ απλό. Αλλά κάνε την πρακτική σου να μην προσπερνάς κανέναν για να πας σε κάποιον άλλον. Είδα τον τάδε που... και ξέρετε, ιδιαίτερα όσοι είστε ανακατεμένοι και στις διακονίες, που έχω μια απόδειξη να του δώσω, που έχω να του μεταφέρω ένα μήνυμα που του βάλω. Άστα, θα βρεις την ώρα για όλα αυτά τα πράγματα. Μην προσπερνάς κανένα για να πας σε κάποιον άλλον. Α, πρέπει να δω αυτό, θέλω να δω τον φίλο μου, έχουμε να τα πούμε. Υπάρχουν τηλέφωνα με τους φίλους σας. Πείτε τόση ώρα θέλετε στα τηλέφωνα, υπάρχουν καφετέρειες, σπίτια. Στην Εκκλησία ερχόμαστε με την καρδιά του Θεού και με τα μάτια του Θεού. Και ξέρετε κάτι, ο Θεός μας λέει ότι είναι έτοιμος να πάρει τα βουνά. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε. Παίρνει τα όρη. Παίρνει τα όρη και ψάχνει αυτόν τον ένα. Και εμείς το έχουμε πολύ πιο εύκολο. Δεν χρειάζεται να πάρουμε κανένα. Είμαστε εδώ, δίπλα μας είναι. Ας γίνουμε μια τέτοια κοινότητα. Μια κοινότητα που θα καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι σχέσεις. Όχι σχέσεις με αυτούς που ούτως ή άλλως έχω σχέσεις. Σχέσεις ριζοσπαστικής αγάπης. Σχέσεις που δεν βγάζουν νόημα. Σχέσεις οι οποίες πηγάζουν από το Ευαγγέλιο. Σχέσεις οι οποίες μας κάνουν να πάλλονται οι καρδιές μας με αυτό που συγκινεί τον ίδιο το Θεό μας. Αμήν.